Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hvor lenge blir renta høy? Det har jo på en måte vært en slags oppfatning, eller kanskje en ønskedrøm, at Norges Bank vil sette styringsrenten ned nesten like raskt som den har blitt satt opp. Men sånn det vel ikke, eller? Det skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Så det Bård Bjerkholt, også kommentator.
Takk for at du med I dag, Bård. Denne gangen har vi sendt to Christian og går på jakt. Så Norges Bank har da satt opp renten 12 ganger de siste to årene, og det ventet at den 13. Gangen kommer nå neste uke. Da skal liksom styringsrenten toppes ut på 4,25%. Det betyr liksom boliglånsrente mellom, jeg vet ikke, 5-6% eller noe. Og det ganske heftig for de som har boliglån. Og det kan vel egentlig bli heftig lenger enn det man trodde, det ikke sånn?
Jo, jeg tror nok det riktig at utsiktene for rentekutt blitt skjøvet lengre frem I tid. Og det har vel skjedd I andre land også, at man har liksom begynt å tenke at det tar sin tid før denne såkalte kjerneinflasjonen, altså det når man trekker fra energi og avgifter I Norge, og I andre land trekker man også fra matvarepriser, at den mer sei å få ned enn denne vanlige konsumprisindeksen, som jo overrasket positivt på nedsiden denne uken med en årsvekst på 4,84%. Og det jo I og for seg veldig bra. Altså, for folk flest så jo konsumprisindeksen det som dekkende for hva de må betale. Så det faller I inflasjonen, det positivt. Men den underliggende inflasjonen, da, såkalt kjerneinflasjonen, den kom også litt lavere enn Norges Bank spådde. De trodde vel 6,4%, men det 6,3, så den jo...
Veldig høy da, inflasjonsmålet 2%.
Nettopp. Og så det liksom, hvor raskt virker renten på økonomien, som igjen da påvirker inflasjonen?
Hva tror du, Bård? Hvorfor går det så, kommer den der seige inflasjonen til å... Hvor seig kommer den til å bli?
Nei, altså, du, på en måte så har du hatt det lette på en måte gjort. Inflasjonen har falt fordi... Først og fremst fordi energiprisen har falt. Og du hadde dette man snakket om når man gikk ut av pandemien, at det var masse bottlenecks I økonomien, altså varer kom ikke fram, og det skapte forsinkelser og prispress. Det borte, og matvareprisene som gikk kraftig I været, hvis det var råvarepriser som på korn og sånn etter... invasjonen I Ukraina har også roet seg veldig ned. Og det betyr at inflasjonen nå, konsumprisindeksen, lavere, men underliggende inflasjon, som Terje sier, biter seg fast I Norge og I mange andre land, og vil være vanskelig å få ned, dels fordi lønnsveksten har kommet opp, og det, ikke sant, det dytter jo prisen opp, selv om da LO I Norge mener noe annet. Og det andre jo at det I mange land så det jo vanskelig å få tak I folk I fortsatt, ikke sant, I servicenæringer og sånn, og det gjør det jo liksom vanskelig å se for seg at arbeidstakere plutselig skal godta store reallønnskutt som de nå har hatt de siste årene.
Ja, jeg skrev en kommentar denne uken om at, eller det var for så vidt basert på SSB sin konjunkturrapport forrige uke, som da sier at nå har vi hatt negativ reallønnsvekst siden 2015, faktisk.
Eller nullvekst, det vel?
Nullvekst. Ja. Og da betyr det jo at den lønnen du har nå, selv om den ser, eller det mer kroner enn det det var i 2015, så får du ikke kjøpt noe mer varer til Jensen for den enn det du gjorde da. Men, og så har det også blitt sagt noe med den inflasjonen, at, som har vært liksom diskusjonstema, om at det en del bedrifter som har blitt for grådige. Ikke sant? De har satt opp prisene litt vel mye, for å ta høyde for en inflasjon som, for at de selvfølgelig også får økte kostnader, varekostnader og strøm og alt det der. Men, og det liksom da, når de har satt opp de prisene, og så skal de da sette de ned igjen da, på en måte. Det, du hører jo at det liksom kan ta litt tid.
Ja, altså, den konjunkturrapporten som du refererte fra Statistisk sentralbyrå, den inneholder jo også en analyse av hvorfor byrået tok så feil på og undervurderte inflasjonen så kraftig da. Og
det, de var ikke alene om det.
Nei, det, alle undervurderte, og ikke bare i Norge, men i andre land også. Og selvfølgelig, forklaringen strømpris som vi har vært innom, det kronekurs som var lavere enn forventet, og så videre. Men det også det du nevner, at det prisøkninger som byrået ikke klarer å forklare med sine modeller, altså så det ser ut som bedriftene tar i mer og benytter anledning til å sette opp prisene mer enn det kostnadene deres har økt da. Nå kan det jo være at de modellene ikke fanger opp de reelle kostnadsbildet for bedriftene og så videre, men dette jo også en diskusjon i andre land da, om ECB, økonomer i Europeiske sentralbanken, mener at de kan se det samme i Europa, og noen forskere mener at de kan se det samme i USA. Og så det en diskusjon, men det er ikke hovedgrunnen til høy inflasjon. Det det ikke.
Men ingenting av dette som vi har snakket om nå forklarer egentlig hvorfor nå sentralbankene ser ut til å være nær denne rentetoppen, og heller holde rentene oppe lenger. Man snakker jo nå om at liksom, mens man tidligere så for seg at det var sånn Everest, at det gikk rast opp og så var det en topp, og så kom du rast ned på andre siden, så trekker man nå fra dette fjellet i Cape Town i Sør-Afrika til Taffel, eller Tabletop Mountain, kanskje et taffelfjell på norsk, som helt flatt oppå, ikke sant, men det ganske sånn lang, sånn flat. Så du kommer opp, og så, det ikke så høyt, men du skal liksom gå bortover ganske lenge da, før du kommer ned på andre siden. Og det, vi vet jo ikke helt hvordan det går, men det virker som kanskje blir strategien til de store sentralbankene. Og en grunn til det kan jo være at du ser at, vel, vi har nå hevet renten veldig mange ganger på veldig kort tid. Det har gått ganske bra. Og så ser du nå at inflasjonen begynner å komme ned, og at det begynner å bli en sånn litt sånn nedkjølende effekt i økonomien. Du vet at du ikke har sett full effekt av renteøkningene, og det er klart at da er det fristende å tenke at ok, nå tar vi en pause, og så ser vi hvordan det går. Er vi heldige, så fortsetter denne nedkjølingen, prisene fortsetter å falle, og kommer til slutt ned til inflasjonsmålet uten at vi får en sånn større konjunkturnedgang i fanget. Det tenker jeg ser ut som en litt sånn fristende mulighet. Og så er det klart, risikoen da er jo at du ikke blir kvitt inflasjonen.
Mm. Ja, for du skulle tatt det enda mer.
Ja, og der er det jo sentralbankene veldig opptatt av å måle i hvilken grad vi og alle andre tror på at man kommer tilbake til inflasjonsmålet. Derfor er dette med inflasjonsforventninger så viktig, fordi det et slags anker et sted der fremme, som sørger for at vi tilpasser oss den over tid. Vi tror kanskje ikke det skjer neste kvartal, men over tid så vil vi komme tilbake til rundt 2%. Og så lenge folk, bedriftseiere, fagforeninger, vi som privatpersoner tror det, at det grovt sett der vi skal, så føler de seg rimelig trygge på at de har kontroll da. Det hvis de forventningene der begynner virkelig å gå bananas, da har sentralbanken et problem.
Ja, for SSB tror jo da på at inflasjonsmålet skal ned til 2% i 2026.
Ikke inflasjonsmålet, inflasjonen.
Inflasjonen skal, at de skal nå inflasjonsmålet da omtrent i 2026, og at renten som nå, styringsrenten som nå settes opp for sannsynligvis nå, for 13. gang neste uke, den vil først begynne å settes ned ved slutten, altså i desember 2024.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, og så tenker jeg at det kan være det, eller kanskje det blir senere, men poenget at det ikke sikkert den skal så mye ned. Som jeg tror også litt sånn, noe folk glemmer litt, at hvorfor skal vi ha renter nær null? Det jo ikke noe, altså hvis man legger til grunn da at man når inflasjonsmålet, og så skal du jo da, på 2%, så skal du i tillegg da ta høyde for at det er vekst i økonomien normalt på kanskje 1% eller noe annet. Da skal du ha rente på kanskje i underkant av 4%. Og det er ganske så normalt rentenivå vi er på nå.
Ja, og det Bård snakker om der er egentlig veldig viktig. Det er en størrelse man ikke kan observere. Det er den såkalte nøytrale renten, som hverken stimulerer den økonomiske aktiviteten eller reduserer den. Og Norges Bank har jo drevet og analysert og anslått, de har et offisielt anslag på det, og det er at denne nøytrale renten ligger et sted mellom minus 0,5 og pluss 0,5%. Så egentlig så det de sier er at reelt sett så skal ikke det koster noe å låne penger. Jeg synes det er litt... Det
høres veldig, altså at styringsrenten i 2020 midt under pandemien var det normale liksom?
Ja, nei, men altså hvis du da tenker at inflasjonen er 2 og renta 2, så er den 0 reelt sett. Ja. Men så, det var vel i forrige uke, så kom jo Nordeas økonomer, Kjetil Olsen og Dane Sekov, med en konjunkturrapport, og hvor de også drøfter dette med den nøytrale renten. Og Nordea er jo mer på det Boyd skisserer, og sier kanskje den normale renten er sånn, nøytrale renten er sånn 1,75, og hvis du da legger på inflasjonen, så får du den nominelle renten på rundt 4, da er vi omtrent der vi skal være da. Rett og slett hvis, og så er spørsmålet om Norges Bank i sine modeller, om de kommer til å endre dette som på fagspråket kalles R-stjerne, og den diskusjonen foregår i alle land. Og det...
Ikke så mye der jeg anker, kjenner jeg.
Men det er interessant, for du kan se dette skillet her i bruktbilmarkedet nå. Var de som trodde på at renten skulle være veldig lav, sånn som Terje skisserer her, hvis jeg har anslag fra Norges Bank. de köpte sig under pandemien såna fullfinansierade Porsche Taycan elbiler. Det kostade väl 1 miljon, alltså 1 till 1,2 miljoner. Och de får du nog väldigt billigt på Finn för de fant ut att det där fullfinansierade billånet det kostar lite mer än det de lade till grund då. Så där kan du få dig en god bil hvis du trenger en god deal, hvis du trenger en ny bil.
Men det är ju egentligen på en måte en god nyhet hvis vi når rentetoppen på 4,25 og den blir liggende der. Fordi ikke sant, for oss som forbrukere, eller som låntagere, da, så er det jo den endringen vi får når vi får brev fra banken om at nå er renten satt opp. Det er jo det som slår inn, da tar det jo mer av rente, av våre disponible inntekt må gå til å betale renter. Men hvis man stopper på 4,25, så vil vi få et brev til, og så det stopp. Og så vil jo ikke, normalt, så vil ikke inntekten din stå i stille. Du vil få en nominell økning i inntekten din, sånn at inntekten kommer til å vokse i 2024, 2025, 2026. Står renteterminbeløpet fast, så da blir det relativt sett mindre belastning. Og Norges Bank og Statistisk sentralbyrå har begge laget sånne prognoser for rentebelastningen i prosent av disponibel inntekt etter skatt. Og der de enige om at den vil toppe seg i 2024, da vil vi betale rundt 10% av disponibel inntekt. Da må vi tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne tilsvarende høye rentebelastning. Men så vil det vil den falle ned til 8% i 2026. Så den rentebelastningen kommer til å, hvis alt går som det skal, så kommer rentebelastningen til å gå ned selv om rentenivået forblir. Så hvis man liksom først klarer den toppen, har kommet seg opp på det fjellet som Boyd, så kan du vandre bortover og etter hvert begynner å gå litt ned. Så.
Det er ikke helt flott på toppen likevel. Nei. Det litt sånn nedoverbakke.
Litt grann nedoverbakke. Så det litt sånn som å koke krabber, altså, legge opp i krabba i kaldt vann og så sette på varmen, og så vender du deg til at, åja, det blir varmt, ja. Eller, åja, så mye av inntekten min forsvinner faktisk på boliglånet, det må jeg bare leve med. Det jo mange som sier at, eller jeg bare tenkte på, når alt dette her begynte med renta, at Norges Bank begynte å sende opp renta, så var det snakk om det at man kan jo ikke sette opp renta så mye i Norge, vet du, fordi at vi har så sykt mye gjeld. Så husholdningene kommer til å gå, det går ikke liksom, vi kan, det må holde igjen. Men dette går jo fint, det gjør det ikke det, Bård?
Jo, det ser jo sånn ut, samtidig så har vi har ikke sett det helt, ikke sant, fordi folk hadde mye penger etter pandemien, disse oppsparte bufferne. Og så ser du nå at det antagelig er litt vanskeligere for litt flere. En ting er disse bruktbilene som skal ut. Det begynner å stoppe litt i boligmarkedet. Og det kommer flere sånne tvangssalg og inkasso saker og sånn, så du ser at det blir vanskeligere, men i stort så går det jo ganske bra.
Ja, apropos det, det kom jo nye BNP-tall, økonomiske aktiviteten for juli i denne uken, og de viste jo egentlig en god vekst, men så sier Statistisk sentralbyrå at tallene for juli er veldig usikre, så ta det med en klippe salt. Men det tyder ikke på noe, det ikke noe krise, og vi har jo også en sak med Manpower, som vår kollega Harald Berglin har laget, hvor deres undersøkelse hos bedriftene viser jo at det er mangel på, det er vanskelig å få tak i folk fortsatt. Sånn at, og det er på en måte positivt i den forstand at det er veldig mange i jobb, og det har vi vært innom før i podcasten her, at det er jo liksom, ja, inflasjonen er selvfølgelig ikke bra, det ødelegger kjøpekraften vår, men det at folk har jobb er tross alt det aller viktigste. Og jeg bare, apropos det at om det går bedre, altså vi, Norges Bank har jo fått, eller vi har fått oss tre overraskelser. Det ene overraskelsen var jo at inflasjonen ble mye høyere enn man trodde. Den andre overraskelsen var jo at Norges Bank måtte sette opp renten mye mer enn Norges Bank hadde signalisert. Og den tredje overraskelsen er jo den positive, at det har gått bedre. Økonomien har tålt rentehoppene bedre enn det man skulle tro. Og det samme har vi sett i USA, vi har sett i Storbritannia, vi har sett i eurozonen også. Så det er den der hvor mye rente, høy rente tåler økonomien, og hvor, det er ikke lett å vite på forhånd, så derfor så går jo sentralbankene nå veldig forsiktig frem, fordi de har gitt oss en solid dose.
De har jo det.
Ja, ikke sant? Det er veldig overraskende hvis ikke folk vil fortsette å stramme inn nå gjennom høsten og vinteren, at det blir gradvis tyngre da. Før det blir lettere, som vi snakket om, ja. Om i sted. Men det er jo, alt er relativt, man må jo sammenligne med alternativet hvis man har fortsatt å sette opp renten. Det skal man huske på. Når du skal opp på Everest, så dør jo noen på vei opp, men dør jo noen på vei ned da. Ikke sant? Så,
sånn er det med den saken.
Så sånn sett så virker den her turen over det taffelfjellet, synes jeg er mer...
Jo, jeg likte den der lange, den å hente inn pusten og sånt nå. Men hva, ikke sant, er det noe som vi virkelig har lært de siste årene? Er det hvor rivruskende gærent økonomene kan ta i hva som kommer til å skje? Altså, prognoser har jo vært litt sånn... Ja, det er noe du liksom spiser for, til frokost, lunsj og middag på en måte. Så hva er det som skal til for at det likevel blir Mount Everest for eksempel da? Og ikke taffeltopp?
Nei, det er jo det at, som man kanskje kan trekke frem som en parallell, det var mye som var annerledes da på 1970-tallet, forrige gang man mistet kontroll over inflasjonen, og da, i hvert fall i USA, så gikk det jo da veldig rykk og napp. Altså, du satte opp rente, og du innførte en masse andre ting, og sånne, prøvde seg med sånn priskontroller og sånn. Men så det ut til å virke, og så gikk inflasjonen litt ned, men så kom den opp igjen. Ikke sant? Sånn at du fikk aldri problemet bort. Og så er det mye som er annerledes nå, men det er jo det som da er risikoen, at du kommer aldri ned på målet. Inflasjonsforventningene som Terje snakket om, de stiger gradvis høyere, og det baller på seg da. Og til slutt så må du da trå til ordentlig med renten for å bli kvitt det helt.
Jeg har et sånt fjellbilde, og jeg bare husker da jeg gikk opp til toppen av Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell, og det var litt sånn, du så toppen, trodde du, og så kom du dit, og så var det liksom et platå igjen, og så var det en platå til, og så... Det var litt slitsomt.
Det er greit. Jeg kjenner at de der fjellbildene, de funker egentlig veldig godt som sånn bilder på økonomien. For hvis du kan si at hvis det nå skjer en sånn dramatisk endring i arbeidsledigheten, i antall inkassosaker, tvangssalg nå, når vi kommer til oktober-november da, for eksempel, da er jeg helt sikker på at vi kommer til å høre økonomer som sier nei, nå må Norges Bank sette ned renta litt kjappere. Eller, ikke sant? Vi vet jo ikke heller hvor mye motgang tåler vi før man reagerer. Det er jo litt sånn ukjent farvann her nå.
Ja, ukjent farvann i den forstand at vi både har vært gjennom to voldsomme sjokk, både koronapandemien som Bård var innom med alle de forstyrrelsene det ga, og så energisjokket som Vladimir Putin ga verden ved å angripe Ukraina og strupe gasseksporten til Europa. Man må huske på at energiprisene i OECD-området, altså de rike landene, årsveksten i august i fjor var høyere enn årsveksten under de to oljekrisene vi hadde på 70-tallet, som hadde påvirket inflasjonen betydelig. Men altså, vi har liksom vært igjennom to enorme sjokk, og så har vi, du kan jo diskutere hvilken grad det tredje sjokket, altså det klimasjokket, også påvirker prisene. Der er jo, ikke sant, vil det forstyrre...
Forsikringsprisene i hvert fall.
Ja, forsikringskostnadene, men også sånn type... Når India stopper riseksport, det blir sånn effekter på, på matvarer, så spørsmålet kommer det også til å påvirke inflasjon? Så det har vært, det egentlig, så vil jeg nesten si at økonomien har klart seg overraskende bra globalt, når man ser hvor mye juling den har fått da.
Mm. Du enig, Bård? Du på den optimistiske siden?
Ja, altså vi starter med nå å si liksom hvorfor tok økonomer så feil, men det med at man bommer på prognoser og spesielt når det skjer sånne store sjokk, det, ikke sant, du kan ikke forutse det, det helt umulig. Mm. Men jeg synes kanskje mer interessant diskusjon ikke sant, hvorfor bommet man så mye i den økonomiske politikken? Altså hvorfor var, så vet man ikke helt, ok.
Ja, hvordan da, tenker
nei, du? Nei, type under da pandemien traff for eksempel, mm. så er det vel i ettertid ganske klart at det var en stor tabbe å sette ned renten så mye som sentralbankene gjorde. Dette er jo ikke bare Norges Bank, men hvor det som skjer er at produksjonskapasiteten reduserer, og da sier jo, reduseres, så da sier jo egentlig læreboken at du skal sette renten opp om noe, og at man da kanskje heller burde latt renten være i ro, eller hvis man skulle sette den ned fordi man var redd for noen forstyrrelser i finansmarkedet og sånn, kommunisert veldig klart at den skulle opp veldig raskt, og da fulgt opp med det. En annen ting jo også finanspolitikken, man pøste ut penger over budsjettene. Det ga et støt i mye kraftigere inflasjon enn det vi ellers da ville sett. Så jeg synes det mer en sånn interessant debatt i ettertid enn hvorvidt liksom man bommet med prognoser. Altså det er klart man bommet, men hvorfor hva kunne man gjort annerledes i den økonomiske politikken?
Vi har snakket om økonomene som bommet, og vi har snakket om politikerne som kanskje bommet også, da. Og så er markedet. Markedet har alltid rett. Og da er det interessant å se på hvordan renten har endret seg i markedet siste året. For eksempel da renten på toårige statsobligasjoner i Norge har svingt mellom 2,9 og 4,3% på et år, ikke sant? Og det heftige liksom, bevegelser. Så rentemarkedene har også vært veldig, hva skal vi si, volatile, som det heter, usikre på hvor høyt skal renten opp, ikke sant? Fordi rentemarkedet i dag priser jo inn hva sentralbankene skal gjøre fremover. Og hvis man ser på hva har rentemarkedet i USA for eksempel, hvor du har veldig gode tall, trodd om renten fremover, så viser det seg at hver gang Federal Reserve, amerikanske sentralbanken, har gjort en ny rentebeslutning, så har markedet hoppet etter på en måte og sagt, ok, nå må vi jekke opp våre renteforventninger, og det har jekket opp hele tiden. Sånn at det er ikke så enkelt for markedet heller å finne ut hvor den renten skal, men hvis vi skal se på markedet nå da, mens vi, as we speak, så tror markedet at denne NIBOR-renten, som jo er den referanserenten bankene bruker når de bestemmer sine utlåns- og innskuddsrenter. Den ligger nå på 4,77, og så tror fremtidsmarkedet for rente at dette skal opp til en topp om par kvartaler frem i tid på 4,9, men så skal det begynne å gå ned, så 8 kvartaler frem så er det 4,1%. Så det er liksom det som nå ligger inne i markedet.
Det er trøst da for boliglån.
Ja, ja, ja. Så skal vi, hvis vi skal tro på markedet, så er vi snart ikke så langt unna rentetoppen, og så begynner det å gå gradvis nedover. Og det er ikke noe stup, men det er en sånn fin nedtur fra fjellet.
Får ikke vondt i knærne av å gå ned bakken der.
Nei, det går greit.
Men da det altså for å svare på det vi egentlig spurte om innvendingsvis, hvor lenge skal renten være høy, eller blir den høy lenge, så tror vi det, at det kan I hvert fall bli høy langt ut I neste år. Og hvis den ikke blir høy, hvis det plutselig blir drastiske kutt I styringsrenten, så betyr det at noe annet har gått gærent I økonomien, blant annet veldig høy arbeidsledighet og mye annet fælt. Sånn sett som alle som har boliglån, bare berede grunnen og tenke at på dette nivået skal vi være en stund. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.